Jadran Brožič je v petek prejel najvišje priznanje občine Pivka. Podelili so mu naziv častni občan. Dolgoletni predsednik vaške skupnosti Šmihel je s svojo vizijo, vztrajnostjo in predanostjo pomembno prispeval k izboljšanju pogojev za življenje krajanov. Kar 4 mandate je opravljal funkcijo občinskega svetnika. Korenine ima resda tukaj, rodil pa se je v Opatiji in velik del svojega življenja preživel na reki. Starša sta bila namreč zaposlena na železnici. Skoraj 20 let je delal v reški ladjedelnici, kjer je dočakal razpad nekdanje skupne države. Od otroštva so ga navduševali različni športi. Kasneje je uspešno vodil nogometni klub Košana in bil predsednik športnega društva Košana. Je gonilna sila tradicionalnih pohodov na Šilentabor in Ratečevo brdo, mnogo let je sodeloval tudi pri organizaciji priljubljene prireditve Silvestrski poljub in drugih prireditev v Šmihelu. S človekom, ki mu je mar za skupno dobro, za povezovanje krajanov, se pogovarja Jaka Zalar.
V današnjem nedeljskem klepetu boste spoznali častnega občana občine Pivka. Jadran Brožič, lepo pozdravljeni v studiju Radio 94.
Enako.
In čestitke seveda za prijem naziva.
Hvala in pozdravljamo vaše poslušalce obenim.
Ja, na vaših koncih pravijo, da vaše korenine segajo v Narin, ki pa sicer ni daleč od Šmihela, ne, lahko rečeva. Ampak svoje otroštvo, no, ne bom rekel niti otroštvo, tudi potem zrela leta, ste preživeli na reki. Kaj je bil pravzaprav razlog, da se je družina tja odselila?
Razlog je bil sam eden, ne. V tismu cajtu, v 50-60 leta, so starši iskali kruh in so ga najdli na reki. In moja pokojna mama in oče, on je z Dolnjega Zimna, mama je pa z Nerina, zato te korenine se peljajo iz Nerina. Ne? No in živeli smo v Matuljah to prvo, potem smo se preselili pa na reko.
Na železnici sta delala oba?
Na železnici so oba delala, ja.
Ja, pravzaprav, če tako pogledam, Opatija, reka, to sta bila v nekdanje skupni državi nekako zelo pomembna kraja, tako za, predvsem za Bistričane, pravzaprav, ne, pa tudi za Pivčane in ta okoliš. Nekako so bili vsi zelo povezani zaradi bližine teh večjih krajev.
Ja, predvsem na vse firme, ki so bile takrat na reki, so iskali en delček svojega kruha, ki so vozili in krompir in zelenjavo in zelje in tako naprej. In s tem so se v tismu cajtu preživljali, tako da smo tedmi en del te zgodovine, ne, ko se reče. Tako da vse zadeve, ki se spomnim, no, ki so se takrat odigrale dol na reškemi, je bilo kruto in lepo.
Se pravi, vi ste prav rojeni tam?
Jaz sem rojen v Opatiji, da ker smo živeli v Matuljah, rojen sem v Opatiji, potem v 7 leti starosti smo se preselili pa v Rejko, ki je so pokojne dobili stanovanje.
Ja, moram vprašati, kako se vam je takrat zdelo, če primerjate reko s tukajšnjimi kraji, s tukajšnjimi vasmi? To je bilo, kot da si v res velikem velemestu, ne?
Ja, res je to. Jaz recimo, ker sem prihajal v Nerin pomagati mojemu stricu, ki je imel kmetijo, so me tedi te moje kompanjoni, bi rekel, sklicali gradski. Gradski je bil pa pomen, da se v mesti, ne? In je bilo dan pa noč primerjave s domačimi temi vasmi in kot je recimo zdaj ena Pivka Postojna, v bistvu to je bil en delček reke, ne? In
tako, en kvart bi lahko rekel,
en kvart, ja, tako. Je bilo vsega, ker če bi začela vse klepetati in govoriti, smo tukaj lahko 3 dni.
No, ma to so bili vendar lepi časi odraščanja v kvartu, ne?
Zelo, zelo. V tismu cajtu je bilo ogromno, bi rekel, ko sem prej povedal, krutih zadev, tem se reče sromašije, na vasi in tisti, ki je imel kmetijo, ki takrat manj več, vse so imeli, saj eno kravco ali pa kaj taga, da so se preživeli, dolj na pločnu v reki ali pa teh velikih mestah tega ni bilo. In zato sem rekel, moram biti hvaležen, da sem jemu to čast, da se lahko preživim se z domačimi jajci in tako naprej.
Na ime moram malo pogledati Jadran, tudi namiguje nekako, da ste z tistih koncev, da ste rojeni ob morju, ob Jadranskem
ja,
morju.
Res je, v tistem cajtu, še bi rekel, času Jugoslavije, tisti, ki so živeli ob morju, je bila ta čast, da so mu dali ime Jadran, ne? Pa Jadranskemu morju je tako naprej in to je bila ena taka tradicija, ki je v tisti čas letela. Ne?
Se pravi, v vaši generaciji vas je kar nekaj Jadrano?
V naši generaciji je kar nekaj Jadrano, ja. Res je, je celo tukaj v našem koncu, zdaj, če gledam, Šešica je en Jadran, pa tam je Jadran, tam. Ti mi se reče, da je te dvunotranjo se povleklo, to jim je.
Adio mare, mare kot Marko, lahko pa mare preberem tudi po italijansko. No prav ob morju je veliko let preživel moj današnji gost, Jadran Brožič. Ste se na reki okužili z nogometom?
V tistem cajtu vsak otrok, ki je bil, smo igrali bosvi nogomet. Brez copatu, si z eno plastično žuhco in tu je bilo nekaj velikega, da je človek se ukvarjal s športom. Največji šport, ki je tec zdaj vstav, je bil pa nogomet. Mi smo drugače v osnovni šoli tam, kamer sem bil jaz pod Morvice, smo igrali vse, od košarke, nogometa, od bojke, vse. No, pa lahko povem, da karkoli sem se lotil, mi je to šlo, zgleda, da tudi je pisano v genih. In nisem vedel, nisem se mogel opredeliti, prijec jaz bi igral kar vse. Ne, in pol sem se pa mogel opredeliti, ne, za en šport, ki je treba te trenirati in tako naprej.
Kako profesionalni ste bili pravzaprav v tem športu? Kasneje vem, da ste seveda vodili tudi lokalni klub, ampak če se za tiste vaše mlade čase nekako ustaviva, kako je bilo takrat?
Takrat naša profesionalnost je bila čast. Čast in morala, da se lahko igral. Ne bom preteraval, ampak bos nisi nič zahteval in tudi je bilo ena titula, ki se celo življenje pelje naprej, ne, tako da...
V bistvu vas je to na nek način tudi vzgajalo in zelo zaznamovalo.
Res je. To je ena šola, ki bi rekel, diplomiraš v takih zadevah, ne, ki zdaj tu manjka. Če ni kapitala, ni sodu, nisi nič, ne. Takrat smo bili pa vse veliki, ki nijemo nebed nič.
Jadran, predvidevam, da na Pivškem ta šport ni bil tako razvit, kot je bil tam doli ob obali.
Res je. V tem našem koncu na Pivškem je bila športno društvo Košana, ki je imelo par teh športov, no oni so bili majhen klub in tako naprej in ni bilo primerjave z Rejko ali pa s kakšnim drugim večjim mestom. In celo lahko rečem, da v tistem cajtu sem bil predsednik športnega društva Košana in nogometnega obenim, ne, ki je dosegel edno od največjih uspehov. Tu je prvi v Primorski ligi, potem igranje v tretji ligi. In to z eno vaško ekipo je tu zelo veliko. Tako da se potem tu začnulo te debelje razvijati in tako naprej. Tu pa meni ni bilo tako težko, ki sem bil nevajen se s temi zadevami na reškimi območji.
Ja, ampak neka skrivnost vašega vodenja verjetno obstaja. Kaj je bilo tisto? Kako ste gnali celo zadevo naprej?
Veste kaj, vam bom po pravici povedal, to je bila ena ekipca fantov, ki so bile talentirani, financ od nikjer, tisto, kar nam je pripomogla, nam je občina Pivka. Iz nogometne zveze smo dobili, ker smo, da se poplačalo sodnike in delegate in tisto, kar smo pobrali iz vstopenc, kao, ne, ki so ljudje prihajali, ker v velikmi, bi rekel, s tem smo mi na koncu tekme in po tekmi imeli druženje, malo popekli in tu je bila naša morala in zasluga, da nas je vleklo se naprej. Ki tu je en pojem, ki danes ne igra več.
To tudi, kot kaže, pomeni, da so ti kraji nekako, oziroma ljudje v teh krajih, stali skupaj, obiskovali te prireditve, se družili, podpirali en drugega.
Res je. In to je nosilo in to nosi še zdaj take klube oziroma druženja.
Jadran Brožič, danes klepetava v nedeljskem klepetu, ampak velik del vašega življenja je bila tudi Reška ladjedelnica. Mislim, da se morava tudi tu malo ostaviti. Tam nekje v 70-ih letih ste začeli tam
delati, ne? Res je.
Kako se spominjate teh časov, preden sva začela ta pogovor, sva se ravno o tem pogovarjala, to so bili v bistvu časi, ko je imela ladjedelnica več kot 9000 zaposlenih.
Res je in ponosen sem, da sem bil del tega kolektiva in v mojemu spominu bo zmeram vesto v zelo lepe luči. Lepo je bilo delati s takmi ljudmi in v takmi velikimi giganti, kot je bila ladjodelnica 3. maj, ponosno lahko rečem, da sem bil njen član. Red se obrnem nazaj, se spominam na to firmo.
Ravno so govorila, da to je bilo pravzaprav takrat mesto v malem. Imeli ste pravzaprav vse, kar ste potrebovali, ne? Od gasilcev, zdravstvene oskrbe, stanovanja so bila priskrbljena in tako dalje. Se pravi, res to je bilo ogromno podjetje v tistem času.
Ja, ogromno, ki danes hmali, da ne more zamisliti. 9000 uradno tismo cajto je bilo meni, da 9180 ljudi zaposlenih in se znajti v enem takmo majhnemu mestu, ki vse delajo, ne, ker pa konča delovni urnik, pa se razgubijo in v firmi je bila te druga izmena in tretja, ma nikdar v taki količini, kukor v prvmi deli, za prvih 8 ur. Takrat je bilo tako je, kot da bi vam povedal, ko bravinci, ki lezejo. In tako smo bili mi tam v ladjodelnici in se mogo paziti eden na drugega, da se kaj ne zgodi in gori in dol, ampak vse pridne, vse delovne, tako da mi je v ponos.
Koliko let ste tam preživeli?
18 let.
Aha, skoraj 20 let. Ja. Zadnja leta ste se nekako spiškega konca vozili.
Ja, res je. Zadnjih 5 let do 93 sem delal tam dol v ladjodelnici in zadnjih 5 let sem se vozil iz Pivke z vlakom v Rejko, no, ker še bod sem šel tudi z avtom po potrebi, ampak manj več se z vlakom. In vam lahko tako povem, kot smo imeli en majhen klepet predodajo, ker smo prišli v Ilirsko Bistrico na železniško postajo v stavu vlak, kude bi odprl en panj čebelj, tako je bilo tudi v vlake notri. In se spoznal take in onake, ma zelo lepo je bilo. Lepi spomeni.
Kakšno obdobje je bilo za časa osamosvajanja Slovenije? To prehajanje meje potem je bilo zelo zahtevno.
Ja, res je, tedi v tismu času ne bom nikdar pozabil, jaz sem imel familijo, sina pa kči, no in v tismu času se moreš tedi nekaj opredeliti, ki tu se je zaprlo vse. Meje gori in dol in vem, da sem mojemu predpostavljenemu sem rekel, da verjetno ne vem, če bom več prišel delati, no je točno vedo, so bili seznanjeni, da je vojna in je rekel, Jadran, ti ostani, naš si član ostani, ki ti imaš tam familijo in ti veš najboljše, kaj bo in kako bo. In tako sem se tedi odločil, da sem stopil tudi jaz en del bi rekel, vojaškega osebja in smo zdržali teh 10 dni in to ono. No, potem sem se znova slišal, ker je bilo konc, sem se znova slišal, no je rekel z velikim veseljem, da ne pridem nazaj, so mi te dali neplečen dopust in tako naprej so imeli zelo veliko razumevanje za take stvari. No, samo potem se je pa vojna reširila na Hrvaškem, je ratov sistem se je razpol do konca in se moreš najti eno novo službo in najdo se je v cestnem podjetju Koper oziroma zdaj CPK.
Jadran Brožič je gost nedeljskega klepeta, častni občan občine Pivka. Bili ste dolgoletni predsednik vaške skupnosti Šmihev, pa vas moram vprašati to, da ste na neki takšni funkciji ali pa na svetniški, kar ste bili tudi več let, ali to pomaga, da nekaj premakneš, da se v kraju nekaj razvija?
Seveda, ne, da to pomaga, če si aktiven, če imaš ljudi, ki stojijo za tabo, da te razumejo, ki v tismu cajtu naših prvih predsedovanj oziroma zagona je bilo ogromno, ki se danes reče rabuta, dobrodelnega dela in tako naprej. In s tem se je začelo, in premikati, pa potem, ker smo pa še stopili v občinski svet, je bilo tu, ne vem, ko bi se tem je reklo, ampak en korak naprej in tu se počasi premika, jaz vem, da se počasi se bi lahko več, ampak korak za korakom dosežeš en cilj.
Vas je kdo prepričal, da postanete predsednik vaške skupnosti ali svetnik ali je bi to povsem vaša odločitev?
Ne, prepričali so me, takrat so bili člani, je bil prvi predlog, ki iz krajevne je soratelja vaške skupnosti. In pol je vsaka vaška skupnost je mogla imeti 3 odbornika oziroma predsednika in 2 člana. In v tismu cajtu so predlagali mene, ampak še zdaj je eden od teh fantov živ, to je Miro, so bila pa 2 Mirota. Miro Kaluža pa Miro Penko, ki je pokojni. Ne? In poli so rekli, da jaz kot najmlajši moram malo delati, malo vleči in tako naprej. In sem pristal, pa mi je naj njih držal.
Kot so zapisali v obrazložitvi ob prijemu naziva Častni občan, ste si posebej prizadevali za ureditev križišča v Šmihelu, izboljšanje ceste proti Veliki pristavi, izgradnjo športne dvorane ter ureditev enote vrtca v Šmihelu. Potem menite, da so krajani danes bolj zadovoljni življenjem v Šmihelu, mladi verjetno ostajajo doma raje.
Ja, glejte, na tem se dela in upam, da bo tu. Zdaj se je pokazalo, bi rekel, jaz sem zelo vesel, da je prišlo do tega, da se je naredila ta dvoranca, ki tu so tedi pogoji za en oddelek, zdaj vrtca. Vrtec pa se ve, kaj je, tu je pa šola, ne? In tako gre tu naprej in upam, da te mlade, ki so sprijeli polno tega in sem vesel, da sklicali smo se mi dol kot Šmihevska dolina, ne? No, tu je en tak simboličen imen, ki poveže 6 vasi in upam, da smo naredili eno pot, ki bo peljala s to mladino naprej. Imamo pa veliko pomoč v našemu župniku, Marjanu Škvarču, kjer zmeram prisluhne besedam farano oziroma mladih in tako skupnimi močmi peljamo to zadevo naprej. Tako da sem vesel in s ponosom lahko rečem, da bomo še kaj delali. No? Tako.
Ja, 4 mandate ste bili pravzaprav občinski svetnik, prej sem omenil, da je bilo to več let, pa sem našel en zapis izpred 13 let, ko ste svetniki razpravljali o sejninah in ste dejali, da bi morali občinski svetniki svojo funkcijo opravljati prostovoljno. Vi ste vedno videli lokalno politiko na takšen način, da se pravzaprav nekaj vrne skupnosti.
Res je, v tismu cajtu smo tudi predlagali, da sejnine ne zememo, ampak da gre v dobrodelne zadeve. Samo v drugo stran pa, kadar vidiš, kako čas beži in od tizga ni več tisto. Tako da občinski svetnik je velika odgovornost. Nemam nič proti, da imajo sejnino, ki je prav, da je imajo, da gre tu naprej. Takrat so bili te časi, zdaj so pa drugačni, tako da moramo gledati eno in drugo stran. Ne?
Častni občan Pivške občine Jadran Brožič mi je v današnjem nedeljskem klepetu dejal, da ga je od otroštva privlačilo veliko športov, zato ni nenavadno, da je predsedoval športnemu društvu Košana. Jadran, bili ste tudi pobudnik turnirjev v malem nogometu in prostem balinanju.
Vsa ta druženja in šport, ki je tu duša. In ker je duša, potem ti ni težko. Mrskej delati in tako, ampak čas beži, emšo te počasi nese in bomo prepustili mladim, upam, da se bodo na istmi tiri vozili z nami. Ne?
Priljubljene ostajate tudi Martinu pohod na Šilen tabor in pa Šmihel Ratečevo brdo. Za zadnjega sem nekako slišal, da so štrukli na koncu obvezni zaključek tega pohoda.
Res je, letos je bil 20. Te štruklji so ostali eden simbol tega pohoda Šmihel Ratečevo brdo. To je turistična kmetija Janezinovi, ki nam gre zmeram z roko v roki, ne? tako kot občina Pivka, tako da lahko rečem, da sem ponosen tudi na ta del.
Kako se je pravzaprav začelo? 20 let, to se kar hitro spomnite nazaj.
Ja, res je. Res je. Začelo se je ena gospa Silva Dvalc iz Mrzlika, je organizirala prvič za mejce. En tak, bi rekel, pohod na Ratečevo brdo. To se je takrat primlo. Je pa prišla ta gospa do mene in rekla, da vojni ne bodo tu nadaljevali, ma da bi bilo pa lepo, če bi mi prevzeli in mi tu. No in od takrat pa do zdaj smo še obdržali to tradicijo.
Še ena tradicija, ne, dolgo leta ste sodelovali pri organizaciji tradicionalne prireditve Silvestrski poljub. Pravzaprav mislim, da niste prvozačetnik tega, ste pa bili praktično od začetka zraven in ste gnali vse nekako naprej.
Res je, od samega začetka sem bil s tem Silvestrskim poljubom, ki se zelo lepo primo, no zdaj nadaljuje kulturno društvo, ne, ki je tako prav, ki je en tak razvoj in kulture petja gor dol. In smo bili pa na začetku, ne, ki so bile problemi, ne, da nema tu, za nas je bila tu sladka, taka, bi rekel, sladka zgodba, ki je speljala precej dobrodelnih ljudi noteri in druženja.
Neverjetno je, koliko ustvarjalcev kulturnikov imate v bistvu na Šmihelskem.
Res je. Tu je ponos, ogromno pevcu, ogromno, če gledamo malo prejšnjih cajt, v ansamblju, tega unga, tako da je človek z velikim srcem pogleda in vidi, kaj se dogaja. Ne? In upam, da se bo to obdržalo, v bistvu se more obdržati, ki ne gre drugače, ne? Se bo obdržalo, smo optimisti.
Jadran Brožič, ko sva se dogovarjala za pogovor, ste rekli, da ste v penziji, da imate časa na pretek, kar je onoma drugače od ostalih upokojencev, ki ponavadi pravijo, da so bolj zasedeni kot za časa službenih obveznosti, bomo tako rekli, in družinskih obveznosti. Jadran, s čim si pa danes potem zapolnite svoje dneve? Poleg tega, da vas jaz zmotim in povabim.
Ja, ja, poleg tega, to so sladke sanje, tako ko sem zdaj za to mizo, ampak lahko rečem, jaz sem malo se pohecil. Dejansko je res, da ker je človek v penziji, če imaš obveznosti in se jih lotiš, jih se ne zmanjka. Posebno tako, če gledaš, imaš vnuke gor dol in to je tisto sladko, ker greš po vnuka v šolo, tisto, kar ste me vi povabili, kar sem rekel, da bo mogel je, da bi rad, če je možno prej. Ne?
No in pogovor seveda snemava vnaprej, to ja, moramo povedati ja, našim poslušalcem.
Tako da to je tu. To je tu in če ima človek obveznosti, se počasi kosa. Glede in na emšo in na vse te zadeve, te ne pade tako težko.
Do reke še kaj zaidete?
Ja, gremo večkrat s tem, da moram reči, da me moja žena več preganja. Ona je bil tako gajsna za te zadeve, ne. Jaz bi kar opustil drugače, imam še kontakte z mojimi prijatelji tam dol in tu je nuno samo. Se vidi ste obveznosti. Take, onake in se unije tam in je tu težek. Težek cajt, da se ga najdeš za svoje fraj po domače. Ne?
No, naj bo teh sladkih obveznosti čim več. Še enkrat vam torej čestitamo prijemu naziva častni občan občine Pivka. Jadran Brožič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.